Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný zimní večer, vážení a milí přátelé, posloucháte pořad Letem světem internetem Ivety Richtaříkové, studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Přeji vám příjemný poslech a hezky strávené společné chvíle. První článek, který jsem pro vás vybrala, vyšel na zahraničních eurozprávách, je to server zahraniční.eurozpravy.cz dne 3. ledna 2017 a má dost odstrašující titulek. Migranti poslali Evropanům vzkaz: nemůžete bránit své ženy. Odborníci odhalují temné pozadí sexuálních útoků. Sexuální útočníci, kteří v Německu napadli desítky žen, chtěli Evropanům dát najevo, že nemohou chránit své ženy. V novém německém dokumentu to tvrdí odborníci. Jejich slova cituje server Express. Od silvestrovských sexuálních útoků v Kolíně nad Rýnem uplynul celý rok. Oslavy konce roku 2015 se neblaze zapsaly do paměti všech Evropanů. Podle nového německého dokumentu, ve kterém vystupuje celá řada odborníků, byly tyto útoky plánované. Profesor a historik Jörg Baberovsky například uvedl, že výzkum násilí ukázal, že masový útok byl předem domluvený na místě, zvoleném tak, aby incidentům svět věnoval pozornost. Novoroční útoky způsobily rozpaky ohledně práce německé policie, která podle mnohých nedokázala účinně zastavit osahávání žen a okrádání mužů. Baberovský poukazuje také na to, že útočnící migranti měli v kapsách papírky s poznámkami, aby mohli ženám vyhrožovat v jejich rodném jazyce. Také řekl, že převážně severoafričtí pachatelé vyslali jednoznačné poselství, které zní: nemůžete bránit své ženy. V jejich domovských zemích by totiž tito násilníci byli zabiti jejich vlastními otci, vysvětluje. Profesor působící na berlínské Humboldtově univerzitě se také domnívá, že útoky byly plánovány a měly ukázat na nedostatek násilí používaného proti zločincům, který je interpretován jako slabost. Dokument byl odvysílán německou rozhlasovou stanicí WDR 30. prosince, tedy ve chvíli, kdy vrcholily přípravy policie na další silvestrovskou noc. Úřady se již dříve nechaly slyšet, že všemi silami zabrání, aby k podobným sexuálním útokům opět došlo. Editoři dokumentu také kritizovali policii, která na Nový rok na Twitteru napsala, že atmosféra byla bujará, ale že oslavy byly většinou klidné. Toto tvrzení označili autoři pořadu za lež, poukázali přitom na to, že ten večer bylo nahlášeno 1100 zpráv o trestné činnosti, z toho se 500 týkalo sexuálních zločinů. Jedna z obětí, Caitlin, popsala hrůzný zážitek, který prožila ve chvíli, kdy jí neznámý útočník rukama jezdil pod jejím pláštěm, sahal jí mezi nohy a tahal za vlasy. Řekla, že poté, co gang násilníků utekl, prosila dva policisty o pomoc. To se stalo hodinu před půlnocí. Aktivistka bojující za lidská práva Alice Schwarzerová řekla: pachatelé to dělali 6 hodin, ale nikdo je neusměrnil. Oni zřejmě chtěli ukázat, že jsou to děvky a že by neměly být v noci na ulici. Odborníci obvinili policii kvůli nedostatkům v její práci. I psycholog Stefan Greenwald přiznal, že integrace je obtížná. Naznačil také, že právo selhalo v zajištění nápravy chování těch, kteří se násilí dopustili, což jim umožňuje, aby se jejich škodlivé jednání stupňovalo. Muž se odváží vyjít ven z krytu, uchopit ženu mezi nohama a nic se neděje. Může žít svůj život bez sankcí, varuje. A ze stejného serveru si přečteme ještě jeden článek ze 4. ledna 2017. Článek má titulek Zahraniční média si všímají dění v Česku. Jsou zbraně v rukou občanů nejlepší obranou proti terorismu? České ministerstvo vnitra oznámilo, že chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. Tento nápad zaujal i zahraniční média ve Velké Británii, Rusku nebo Spojených státech. Britský bulvární server Express píše, že východoevropská vláda odhalila plány, jak svým občanům dát pravomoc nosit zbraně, které by mohly být použity v případě útoku na teroristy. Dodává také, že pokud ministerstvo plán prosadí, budou občané dostávat profesionální právní poradenství, takže budou přesně vědět, co mají dělat v případě teroristického útoku a jak používat své zbraně. Server také cituje ministra vnitra Milana Chovance, který řekl, že změnu zákona zvažuje kvůli nedávným teroristickým útokům v západní Evropě i jinde, které ve veřejnosti vyvolaly obavy o bezpečnost. Připomíná také slova mluvčího rezortu, který dodal, že dodatek k ústavě nemá v úmyslu zavést držení zbraní a střeliva jako základní právo v duchu druhého dodatku ústavy USA. Stejná slova cituje také ruský server RT, který také přidává vyjádření českého ministerstva, podle kterého jsou možnosti státních orgánů rychle a efektivně zabránit ztrátám a další škody během útoků omezeny. Navíc poukazuje na slova Chovance, podle kterého Češi stále více žádají o zbrojní průkazy. Pokud se situace v příštích měsících nezlepší, pak počet držitelů zbraní poroste, cituje RT Chovance. Americký server CNS News také píše, že vláda tvrdí, že zbraně v rukou občanů jsou nejlepší obranou proti teroru. V té souvislosti CNS také připomíná, že tento krok přichází navzdory pokračujícím požadavkům Evropské komise na přísnější kontrolu zákonů o zbraních v Evropě. Kromě toho upozorňuje, že Českem v roce 2015 otřásl případ masové střelby, kdy 63-letý Zdeněk Kovář vypálil na skupinu 20 lidí, z nichž 8 zabil. I když měl Kovář licenci k držení zbraně, měl na kontě několik přestupků. Panovaly také obavy o jeho duševní stav. Připomíná v souvislosti střelby v Uherském Brodě americké médium. Tak vidíte, milí přátelé, zase jednou se o nás zajímají ve světě. Pokud by ten zákon, respektive ta úprava navrhovaná, nebyla pouze populistickým opatřením a podařilo by se jí vtělit do našeho systému právního, tak by to určitě byla alespoň jedna z mála pozitivních věcí. A teď článek ze serveru globe24.cz ze 4. ledna. Článek má titulek V tomto roce Rusko zničíme, slíbil americký senátor. Američtí politici navštívili Ukrajinu. Při té příležitosti varovali, že snahy ruského prezidenta Vladimíra Putina týkající se Ukrajiny jsou odsouzeny k nezdaru. Rok 2017 podle nich bude rokem proti ruské agresi. Jak píše server Express, američtí republikánští senátoři John McCain a Lindsey Graham odcestovali na ukrajinskou frontovou linii, konkrétně do obce Širokyně, kde před vojáky slibovali, že rok 2017 bude rokem útoku. Zároveň uvedli, že dojde k porážce Putina na bojištích východní Evropy. Bývalý republikánský prezidentský kandidát a válečný zajatec ve Vietnamu John McCain varoval, že pokud Putin na Ukrajině zvítězí, pak může přijít další invaze a podmanění i jiných částí světa. Jeho stranický kolega Graham pak ukrajinským vojákům řekl, že obdivuje fakt, že chtějí bojovat za svou vlast. Váš boj je náš boj a rok 2017 bude rokem ofenzívy. Vrátíme se do Washingtonu a budeme tlačit na Rusko. Dost bylo ruské agrese. Je čas, aby zaplatili cenu nejvyšší. Nebojujeme s ruským lidem, ale s Putinem. Slibujeme vám, že vaši záležitost budeme ve Washingtonu řešit, budeme informovat Američany o vaší statečnosti a zasadíme se o boj proti Putinovi, uvedl Graham. Věřím, že vyhrajete. Jsem přesvědčen, že vyhrajete a my uděláme vše, co můžeme, abychom vám poskytli to, co potřebujete k vítězství. Uspějete ne kvůli vybavení, ale kvůli vaší odvaze. Takže vám děkuji. Svět se dívá, protože si nemůžeme dovolit, aby tady Vladimír Putin uspěl. Protože jestli se mu to podaří, podaří se mu to i v jiných zemích. Varoval McCain. Slova republikánských senátorů jsou přitom v rozporu s tím, jak se o Rusku vyjadřuje nově zvolený americký prezident Donald Trump, který má v plánu s Moskvou navázat lepší vztahy a s Putinem spolupracovat. Širokyně je vesnice ležící na východ od strategického přístavního města Mariupol u Azovského moře, která byla z velké části zničena při krutých bojích v průběhu první poloviny roku 2015. Tato oblast má zásadní význam pro ukrajinskou obranou linii. Tak, milí přátelé, ani zdaleka to všechno není u konce. Budeme sledovat samozřejmě další vývoj a vy spolu s námi, jak doufáme. Teď se podíváme na server pravýprostor.cz a zároveň na článek ze včerejška, 4.1. Článek má titulek Voda byla ukradena, nyní se chystá potichu ohromná krádež lithia. Autorem článku je Jiří Vítek. Americká společnost Tesla vybírá v Evropě druhé místo pro svoji druhou velkou továrnu a jednou z možných lokalit je Česko. Vše pod pláštíkem ekologického hospodářství a ochrany životního prostředí. Spekulacím o atraktivitě Česka pomáhá zmíněná skutečnost, že v Krušných horách jsou k dispozici velké zásoby lithia, o kterém se mluví jako o nové ropě. Lithium je klíčová surovina pro výrobu baterií, které jsou zas jednou z klíčových součástek celého elektromobilu. Rve se o něj americká Tesla, společnost Geomet, patřící do australského konzorcia European Metals, ale také firma Cínovecká deponie, kterou vlastní skupina RSJ miliardáře Karla Janečka. Dopadne to skutečně tak, že Tesla nám tady postaví montovnu ze státní podpory, zaměstná za pár šupů 100 pracovníků z Česka, kteří budou rádi za 15 000 hrubého a zisk půjde stejně jako u vody do zahraničí? A lithium bude těžit zahraniční firma, která bude zisk odvážet do zahraničí? Co pak to neumíme sami? My skutečně umíme jen jak hlupáci za státní peníze rekultivovat pomocí státem vydržovaného podniku Diamo, zahlazovat škody po napakovaných uhlobaronech? Lithium karbonát za posledních 13 let zdražil až 4x na zhruba 6 tisíc dolarů za tunu a jeho spotřeba se má do roku 2020 až zdvojnásobit. Cena cínu za uplynulou dekádu stoupla víc než 5x na 20 tisíc dolarů za tunu. Pod Cínovcem leží ohromné zásoby cínu, lithia, ale i wolframu. Těžařům nahrávají rostoucí ceny kovů na světových trzích a také fakt, že litium i cín musí evropský průmysl dovážet z Číny nebo Jižní Ameriky. Žádný jiný tak velký zdroj v Evropě zatím neexistuje. Ekonomická návratnost ložiska je nespochybnitelná. Podtitulek: podle provedených výpočtů se u nás nalézá téměř 6% světových zásob lithia. Podle velmi střízlivých odhadů je na Cínovci 37 milionů tun rudy, které obsahují lithium karbonát ve výši 0,8% a 28 milionů tun rudy s obsahem cínu 0,4%. Pokud stát zahájí těžbu, může lithium na Cínovci dobývat minimálně 50 nebo i 100 let. 30 let staré odhady hovoří o tom, že by na Cínovci měl být až milion tun lithia. Při současných cenách by se kov prodal za 3 biliony korun. Jen pro zajímavost, náš státní dluh 1,6 bilionu by byl okamžitě smazán. Jestli necháme potichu tuto krádež spát, tak se zase někdo na náš úkor napakuje, vytěží naše lithium a nám tu zbude zdevastované okolí těžby, poškozená krajina a lithium budeme dál draze kupovat a přitom naši horníci nemají práci. Nechápu, proč nás tu bude vykrádat zahraniční firma, copak bychom si nemohli lithium vytěžit v rámci státního podniku a prodat? Podtitulek: nechme to našim vnukům. Nejsem žádný Nostradamus, ale věřte, že za 10 nebo 20 let tu bude zákon o kvótách na elektromobily, vozidla pro poštu, sanitky, policisté, hasiči, dopravci potravin do center velkých měst. A pak přijde řada i na obyčejné uživatele vozidel. To vše v zájmu záchrany světa a pod pláštíkem ochrany životního prostředí s velkou podporou zkorumpovaných politiků. Jen si vzpomeňte na faleš solárních elektráren. Lid bude tleskat a závislost na ropě se vystřídá za závislost na lítiu. A naše děti, vnučky, vnuci si budou drbat hlavu, proč jejich otcové, dědové, babičky prodali jejich případný blahobyt za pár stříbrných. Nechme toto bohatství našim vnukům, na nás je jim ho uchránit. A to už je konec tohoto článku. No a když jsme už zabrousili na ty elektromobily, tak vám nyní, milí přátelé, přečtu zajímavé informace, které jsem dostala před časem ve formě nikoli článku klasického, ale v PowerPointu, takže zároveň, až budu číst, tak uslyšíte i lehký hudební podkres. Zajisté jste již slyšeli o některých důsledcích znečištění vzduchu, obzvláště ve velkoměstech, ve kterých je vzduch, který dýcháme, velmi nezdravý. V mnoha městech jako Mexico City, Santiago de Chile, Moskva a tak dále varují rádia. Pozor, dnes je znečištění vzduchu velmi vysoké. Starší lidé a děti by neměli opouštět domov. Kdo provozuje sport, měl by toho dnes zanechat. Astmatikové by měli mít u sebe přenosné kyslíkové bomby. Zbytek obyvatelstva by měl nosit ochranné masky. Aby se vyřešil tento problém, který se stal už celosvětovou katastrofou, bylo už jedno řešení. Slyšeli jste o něm? V roce 1996 byl vyroben firmou General Motors v USA první sériový elektromobil EV1 Electric Vehicle 1, který jezdil po ulicích Kalifornie. V roce 1996. Jsou tady obrázky toho autíčka. Byla to rychlá auta z 0 na 100 km za hodinu za méně než 9 sekund a byla velmi tichá. Neznečišťovala životní prostředí, neměla žádný výfuk. Zase jsou tu obrázky. dala se lehce nabít elektrickou energií a ve vlastní garáži. O 10 let později tato auta budoucnosti zmizela. Jak to bylo možné? Musíme vědět, že tato auta nemohla být koupena, dala se jen pronajmout. Nájemní smlouvy nebyly jednoduše prodlouženy. General Motors všechna EV1 stáhl přes opozici uživatelů a pak byla zničena. A teď je tady zase obrázek vraků, doslova a do písmene, na sebe naskládaných a stlačených aut, vždycky jich je 5 nad sebou. Všechna tato auta je k tomu titulek, k tomu obrázku. V roce 1997 prezentoval Nissan elektromobil Hypermini v Tokiu. Teď je tady to autíčko, to jste možná viděli, to vypadá jako autíčko někam na Mars, jako takový ty malinký vozítka. Představitelé města Pasadena v Kalifornii, USA, zvolili toto auto jako profesionální vozidlo pro své úředníky. Jsou zde vidět ta autíčka v různých barvách. Tato auta se velice cenila, protože byla lehce obsluhovatelná a mohla všude bez problémů parkovat. V městském provozu byla velice efektivní. V srpnu 2006 uplynula nájemní smlouva na auta mezi městem Pasadena a Nissanem. Město zkusilo auta koupit, ale Nissan odpověděl záporně. Nissan stáhl všechna auta, aby je zničil. V roce 2003 se Toyota rozhodla přerušit výrobu RAV4-EV, takže také elektrovozidlo. Toto vozidlo s náhonem na všechna kola, vyspělý produkt technologie, byl svými uživateli od roku 1997 velmi ceněn. Náklady na nabíjení činily 0,09 amerického dolaru, to znamená cent za kilowatthodinu. Kompletní nabití vozidla stálo tedy 2,7 dolaru. V roce 2005 uplynuly nájemní smlouvy těchto aut. Toyota si pospíšila, aby všechna tato vozidla neprodleně stáhla, aby je zničila. Avšak pak se začali někteří američtí občané organizovat. Při pokusu zachránit RAV4-EV založili spolek Don't Crash. Tento spolek vyvinul během 3 měsíců tlak na Toyotu. Zvítězili. Konečně podpořila a oprávnila Toyota ty, kteří měli tato auta pronajatá a teď je chtěli koupit. Přesto nebyl tento model už vyráběn a baterie NIM MH EV 95 už nebyla vyráběna. Proč? V roce 2005 koupila fúze Chevron Texaco patenty na baterii za $30 milionů a demontovala továrnu. Kuriózní je ta okolnost, že zatímco elektrická vozidla jsou ve velkých množstvích ničena, ta se spalovacím motorem jsou dobře chráněna. V červnu 2001 učinil 23-letý americký aktivista Jeffrey Luers, kterému šlo o záchranu lesů, smutnou zkušenost. Byl odsouzen ke 22 letům a 8 měsícům vězení, protože spálil 3 Hummery, což jsou americká auta podobná vojenským vozidlům, která mají velkou spotřebu. Chtěl tímto gestem vyjádřit nebezpečí, které představují tito žrouti benzínu, nebezpeční pro životní prostředí, pro naši planetu. Lobby velkých olejářských koncernů nechtěli, aby elektromobily přežily. A tak se kvůli naftě vedou války a po celém světě zabíjejí lidé pro palivo, které znečišťuje naše životní prostředí. Ale neexistuje jen technologie elektromobilů. BMW vyvinul komerční auto, které jezdí na vodík, a to už před 10 lety. Guvernér Kalifornie, proslulý herec Arnold Schwarzenegger, jezdí Hummerem, který jezdí na vodík. Poslední rok byl veřejnosti představen Genepax. Zde se jedná o jediné auto, které jezdí na vodní páru. Ano, četli jste správně, toto auto funguje jen na vodu. Ale to ještě není všechno. Voda, která se používá, nemusí být vůbec filtrována a má schopnost jet na 1 litr vody 1 hodinu rychlostí 80 km za hodinu. Takže za litr vody, přátelé, ujedete 80 km. Tady je zase to autíčko vyfocené. No, není to žádný krasavec, ale nekup to. Koupila bych to hned. Jsou tu zase obrázky, nákresy. Pak se ale nabízí otázka, jak je možné, že se tahle auta nedostanou na trh po celém světě? Tahle auta by musela nahradit vozidla se spalovacími motory již před lety. Vodní pára je jediným výmětem spalování vozidel na vodu. To znamená kompletně bez škodlivin. Jako surovina pro palivo se používá pouze vzduch. Bezplatný zdroj paliva. Představte si, co by stál 1 barel nafty, kdyby nebyl použit k tomu, aby pohyboval auty a nákladňáky. Nepatrná poptávka by enormně snížila cenu. Zaslechli jste, že grémium amerického kongresu došlo k závěru, že by cena nafty byla nižší než polovina současné ceny, kdyby nebylo spekulantů? Mezi spekulanty jsou velké investiční fondy velkých kapitálových společností USA a Evropy. Víte, kdo má zájem na tom, že nafta nezlevní? Enormní olejářské koncerny, které mocí peněz kontrolují zákonodárce USA a Evropy. Dále rodina Bushova, bývalý prezident USA. To je tady jenom v závorce pro ty, kdo by se rychle nezorientovali, čili rodina Bushova, Rockefeller, Rothschild, anglická královská rodina a tak dále, kteří svým ohromným majetkem kontrolují velký průmysl, který je částečně závislý na naftě. Věděli jste, že biologické pohonné hmoty používání nafty zvětšňují? Biologické pohonné hmoty se míchají s naftou, aby se její spotřeba snížila. Tímto způsobem se ale nafta zachovává jako důležitý zdroj pro pohonné látky. Kluci jsou šikovní, že ano? Kromě toho vedlo používání bionafty a zrna pro biologické pohonné látky k enormnímu zvýšení cen základních výrobků z obilí a zrna na celosvětové úrovni, protože ty byly kupovány velkým množstvím kapitálu na akciových trzích ve formě surovinového termínového zboží. Bez ohledu na to, způsobuje používání bionafty a zrna pro biologické pohonné hmoty k tomu, že pokračuje odlesňování, aby se vyprodukovalo ještě více biologických pohonných hmot, které se smísí s naftou. Znáte efekt sněhové koule? Pošlete tuto informaci 10 přátelům, kteří ji pošlou opět 10 přátelům. Tak se dostane tato informace do celého světa. Tak vážení a milí přátelé, a my jsme to udělali trošku jinak. Já jsem vám to zpřístupnila přes naše svobodné rádio, tyto informace, a vy můžete... A budeme velice rádi, když předáte nejen informaci o elektromobilech, ale i o nás, o našem svobodném rádiu a o našich pořadech. Děkujeme. A nyní, vážení přátelé, si přečteme jeden článek ze serveru pravýprostor.cz. Titulek článku je: turisté v Praze promlouvají o svých neblahých zkušenostech s muslimy. Autorem článku je pan Martin Kohout. Chcete vědět, co se děje v západní Evropě? Poklábořte s turisty, kteří jezdí do Prahy. Nebudete asi překvapeni, nicméně budete mít autentické potvrzení toho, co se u nich ve skutečnosti děje. Zde je pár příběhů, které jsem zaznamenal v loňském roce. Příběh první. Matka a dvě dcery. Kousek od mého domova je několik menších hotelů, turisté si pokoj objednají na internetu a do centra jedou MHD. Na ulici mě zastavuje matka a její dvě dcery, cirka 14 a 5 let. Přijeli z Darmstadtu a ptají se na cestu na Staré město. Moje němčina evidentně udělala dojem a tak se matka začíná opatrně vyptávat, co prý je to za čtvrť a jak je bezpečná. Zeptat se na imigranty přímo se ale neodváží. Proto jí odpovídám zcela jasně. Jestli myslíte muslimské imigranty, tak těch je zatím velmi málo, tady se nemusíte bát. V tom si ta mladší povšimne mého pouzdra na pistoli, legálně drženou, a ptá se: ty máš pistoli? Já: no mám. A na co? Ptá se dál. S úplně vážnou tváří již odpovídám: abych mohl střílet zlé imigranty. A začnu se smát. Směje se i matka a ta malá holka. Jen ta starší stojí s vyděšeným výrazem, můj vtip jí evidentně nedošel, a ptá se s hrůzou v hlase: mami, to se smí říkat? Matka se rozhlédne a pak jí dojde, kde je, a smutně řekne: tady ještě ano. A říká, že doma v Německu ji a její dcery imigranti obtěžují vlastně každý den. Od nadávání do kurev až po rozličné sexuální návrhy. Úřady to prý ale zcela ignorují. Tak to byl první příběh z Německa. Další příběh je z Francie, respektive je to příběh francouzského páru. Jdu večer po francouzské ulici na Praze 2 a najednou ke mně přiběhne vyděšený pár turistů. Ptám se, co se stalo. Oni, že prý zabloudili cestou do hotelu a sledovala je skupinka asi Arabů. Na Vinohradech jich začíná být poměrně dost. To je v závorce uvedeno. A to prý u nich doma jsou z jižní Francie, kousek od Lyonu, znamená, že je chtějí přepadnout. Koukám jako puk a uklidňuji je, že tady se večer nemusí bát. Opět se dozvídám, že francouzská policie prý již na kriminalitu imigrantů zcela rezignovala a z ulicí velkých francouzských měst se stala nebezpečná džungle. Příběh třetí. Německý pár ze Stuttgartu. Navštívili mě v srpnu na pár dnů obchodní přátelé ze Stuttgartu. Proto na neděli navrhujeme uspořádat piknik v jednom pražském parku. Tak tam sedíme, pijeme víno, pivo, pojídáme obložené chleby a přátelsky hovoříme. Kolem panuje obvyklá bezstarostná a pohodová nálada. Rodiny s dětmi, mladé páry či samotné ženy si užívají letního slunce. Časem evidentně začne u našich hostů růst smutek. Ptám se, co se děje. Prý nám závidí, takhle pohodové odpoledne již u nich strávit nejde. U nich doma by byl park plný otravných imigrantů a možná i nějaké to znásilnění či rvačka by se prý udála. Tak to byl třetí příběh a pustíme se do čtvrtého. Příběh čtvrtý. Mladá Korejka. V metru nás zastavuje mladá Korejka. Přicestovala ze západní Evropy. Když se jí zdvořile moje žena ptá, co se jí v Praze nejvíc líbí, tak prý, jak je tu všude bezpečno. Prý ji obtěžovali několikrát v Paříži a v Amsterdamu se jí Black People pokusili okrást na nádraží. Večery tam prý vždy trávila raději v hotelu, v Praze si prý klidně vyšla ven i kolem půlnoci a cítila se naprosto bezpečně. Nicméně ne každý turista to má v hlavě v pořádku. Proto na pobavení ještě historka od kamaráda. Skandinávský pár. Známý vyrazil s rodinou na víkendovou procházku. Shodou okolností zrovna probíhal homopochod tolerance v uvozovkách z nějakého záhadného důvodu nazvaný Prague Pride. Kousek od náměstí Republiky ho zastavil pár odněkud ze Skandinávie. Prý, co se to dnes v Praze děje? I on v dobré náladě zdvořile odvětil, že teplouši mají nějakou akci. Doslova prý řekl, fagots are having some sort of gathering. A náhle se prý onen pár rozlítil, že prý je to urážka homosexuálů a že se musí omluvit. Ptal jsem se ho, co udělal. Prý je poslal do háje a řekl jim, že pokud se jim naše mluva nelíbí, ať sem nejezdí. Prý začali vyhrožovat, že ho půjdou udat na policii, asi v rámci té proklamované tolerance. Ve Skandinávii asi existuje zločin, urážky sexuálních menšin. Vůbec by mě to nepřekvapilo. Chápete to? Oni sem přijedou na dovolenou a řeší tu nějaký svůj politicky korektní newspeak. Blbci. Co z výše uvedených příběhů plyne? Že jsme si zatím i přes otevřenou snahu establishmentu o opak dokázali naše města a ulice uhájit před agresivními imigranty. Dělejme proto i nadále vše, abychom u nás žádné exotické imigranty z Afriky a Asie neměli. Přece se také chcete večer procházet po městě a chodit v neděli s rodinou do parku a neděsit se, kdy vám imigranti znásilní manželku nebo dceru. Nicméně, ono to i v západní Evropě začíná vřít a běžní lidé si přestávají nechat vše líbit. Například v Bavorsku se loni v říjnu bránil jeden místní Němec střelbou, když mu přišla policie násilím odebrat legálně držené zbraně, protože prý má nespolehlivé názory. Byl to odpůrce imigrace a neomarxismu. Německá média z něj pochopitelně udělala neonacistu. Příklad si konec konců Němci, Francouzi a tak dále mohou vzít z Poláků. Když na Silvestra zabila skupina imigrantů mladého Poláka ve městě Elk, sešla se masa místních a onu imigrantskou restauraci de facto vypálila. Tomu mrtvému chlapci to sice život již nevrátí, ale třeba to přispěje k odchodu nebo k vypovězení arabských a muslimských imigrantů z Polska, a tedy záchraně budoucích polských životů. Hold, když úřady nekonají, musí asi lidé vzít spravedlnost do vlastních rukou a hájit své životy a majetky sami. Takže to byl velmi pěkný článek pana Martina Kohouta, který vyšel dnes 5. ledna 2017 na serveru Pravý prostor. Tak milí přátelé, a teď si přečteme jeden mimořádně důležitý článek. Vyšel na serveru Česko aktuálně dnes, to znamená 5. ledna 2017 a má titulek Konspirace nebo realita? Má údajně dojít ke spojení České republiky a Bavorska. Žadatel se písemným podáním ze dne 11. května 2016 obrátil na úřad vlády se žádostí o poskytnutí níže uvedených informací. Premiér Sobotka jednal s ministerským předsedou Bavorska Seehoferem 10. března 2016 v Mnichově. O čem? My se ptáme, pan Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky, odpovídá. A ještě zde uveden bod 1, takže to je první případ. Pane místopředsedo, ve vaší odpovědi z 26. května 2016, teď je tu číslo jednací, to číst nebudu, na mé dotazy o svobodném přístupu k informacím jste uvedli. K bodům 5 a 6 vaší žádosti si vás dovoluji informovat, že o této části vaší žádosti bude vydáno samostatné rozhodnutí. O jaké dotazy šlo? Nejdříve k dotazu 5. Připomeňme si, oč v něm šlo. Jak vyplývá z článku Setkání významné pro budoucnost, to byl název toho článku, který byl publikován v Sudeten Deutsche Zeitung 18. března 2016, na straně 1 a 3 pochválil H. Seehofer 4. bavorský kmen jako základ pro budoucí spojení mezi oběma zeměmi. To je citace, to budoucí spojení mezi oběma zeměmi. Mohl byste mi, pane vicepremiére, prosím, vysvětlit výše uvedená slova o budoucím spojení mezi oběma zeměmi, v němž bavorský čtvrtý kmen, tedy Sudeti, mají tvořit jeho základ? Úřad vlády k těmto bodům skutečně vydal rozhodnutí. Jeho text přinášíme. Úřad vlády České republiky v Praze 26. května 2016. Rozhodnutí. Úřad vlády České republiky, odbor právní a kontrolní, dále jen úřad vlády, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle paragrafu 10 a 11 zákona číslo 500 z roku 2004 sbírky správního řádu ve znění pozdějších předpisů a podle paragrafu 2 odstavec 1 zákona číslo 106 1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o informacích, rozhodl o žádosti pana inženýra Pavla Rejfa, CSC, dále jen žadatel, o poskytnutí informací týkající se vyjádření pana místopředsedy Pavla Bělobrátka, PHD, MPA, na sjezdu tzv. Sudeto-německého Landsmannschaftu v Augsburgu a v Sudeto-německém domě v Mnichově, rozepsaných do 6 otázek ze dne 11.5.2016 takto. Teď jsou tu zase nějaké paragrafy. Zákona o informacích se žádost částečně zamítá, a to v části týkající se otázek číslo 5 a 6. Odůvodnění. Žadatel se písemným podáním ze dne 11.5.2016 obrátil na úřad vlády se žádostí o poskytnutí níže uvedených informací. Dle paragrafu 2 odstavec 1 zákona o informacích je úřad vlády státním orgánem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Podle paragrafu 28 zákona číslo 2/1969 sbírky o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění pozdějších předpisů mu přísluší plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejich orgánů. Úřad vlády České republiky je tedy povinen poskytovat informace o věcech, které měla k dispozici vláda nebo její poradní nebo pracovní orgány. Podle paragrafu 2 odstavec 4 zákona o informacích se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žadatel se svým dotazem číslo 5 domáhá vysvětlení od pana místopředsedy Pavla Bělobrátka, co je míněno budoucím spojením mezi Českou republikou a Bavorskem, jak se měl vyjádřit ministerský předseda Bavorska Horst Seehofer. Žadatel v daném případě požaduje sdělení názoru pana místopředsedy Pavla Bělobrátka, a to k výrokům jiného státního představitele, jež byly uveřejněny v neautorizovaném článku, který měl být publikován dne 18.3.2016 v Sudeten Deutsche Zeitung. Žadatel tedy svým dotazem směřuje k získání názoru povinného subjektu, nikoliv k poskytnutí informace ve smyslu zákona o informacích. A tak jsme se nedozvěděli vůbec nic, pokud jde o otázky v bodě 5. Otázka v bodě 5. Mohl byste mi, pane vicepremiére, prosím vysvětlit výše uvedená slova o budoucím spojení mezi oběma zeměmi, v němž bavorský čtvrtý kmen, tedy Sudeti, mají tvořit jeho základ? Jde o budoucí spojení České republiky s Bavorskem. Odpověď. Žadatel v daném případě požaduje sdělení názoru pana místopředsedy Pavla Bělobrátka. Žadatel tedy svým dotazem směřuje k získání názoru povinného subjektu, nikoliv k poskytnutí informace ve smyslu zákona o informacích. Tady to zopakovali ještě jednou, to, co jsme již četli. A to je špatně, dodává autor článku. Nejde nám vůbec o osobní stanovisko pana místopředsedy vlády, ale o vysvětlení tohoto výroku, co pan místopředseda vlády v tom směru činil. Zastáváme stanovisko, že předmětný výrok Horsta Seehofera je zcela mimořádně důležitý, jde o budoucí spojení mezi Českou republikou a Bavorskem, v němž z České republiky se má stát zemí Již v současnosti je Bavorsko. Aha, že z České republiky se má stát země podobná v rámci nějakého uspořádání jako Bavorsko. Proto bylo a je povinností ústavních činitelů České republiky, zvláště pak těch vládních, které si v Bavorsku a v takzvaném sudetoněmeckém domě podávají dveře, jednají s bavorskými zemskými představiteli i s představiteli takzvaného sudetoněmeckého landsmanšaftu, aby sledovali tyto a podobné výroky, ověřovali si je, nechávali si je kompetentními činiteli vysvětlovat, případně i protestovali a občanům je sami ze své iniciativy sdělovali. Pokud pan Bělobrádek o tom nic neví, je zde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které podobná vyjádření je povinno sledovat a vyjadřovat se k nim. O tom snad pan místopředseda ví. Když občané ze své vlastní iniciativy sledují s velkým znepokojením podobná prohlášení, hájí naši státnost, jež má v budoucnosti být proměněna v zemskost, a obrací se na vládní představitele se žádostí o vysvětlení, a když tedy se obracejí se žádostí o vysvětlení, setkávají se s vytáčkami neupřímností, jak jsme přesvědčeni. Ale takový postoj nesmí zaujímat skutečně český státník. Ten nemůže být lhostejný k výrokům o tom, že nás v budoucnosti čeká spojení s Bavorskem a nad to, že při tomto spojení ztratíme svou státnost a staneme se zemí jako v době Rakouska. Proto máme pochybnosti o loajalitě pana Pavla Bělobrádka k České republice, k našemu národu. Kdyby mu to vše nebylo jedno, pokud ovšem k těmto plánům, o nichž mluvil Seehofer, nemá on sám blízko, vyvinul by samostatně potřebné aktivity a jestliže by zjistil, že naše informace se skutečně zakládají na pravdě, učinil by vše potřebné, co republice věrný státník je povinen učinit. Ale to pan Bělobrádek neučinil, bohužel. Proto musíme ve svém dílu pokračovat. Čeští vlastenci budou naši státnost hájit a nepřipustí, aby kdokoliv z republiky učinil zemi. Jsme pro státoprávní spojení se Slovenskou republikou, nikoli s Bavorskem, a to ještě za cenu ztráty české státnosti. Je Skalský. Takže to byla první část. My se ptáme, pan Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky, odpovídá jedna, a teďka je totéž část druhá. Pane místopředsedo, ve vaší odpovědi z 26. května 2016, teď je zde zase číslo jednací, na mé dotazy o svobodném přístupu k informacím jste uvedli. K bodům 5 a 6 vaší žádosti si vás dovoluji informovat, že o této části vaší žádosti bude vydáno samostatné rozhodnutí. O jaké dotazy šlo? K dotazu 6. Připomeňme si, oč v něm šlo. Nejen ve vyjádřeních představitelů SL, ale i v prohlášeních řady německých politiků se mluví o zločinech, jichž jsme se při vyhnání Němců měli dopustit. Horst Seehofer mluví v těchto souvislostech o zločinech proti lidskosti, B. Posselt o válečných zločinech a rakouský SL konal Den vlasti 2015 pod motem před 100 lety genocida Arménů, před 70 lety sudetských Němců. I v současnosti mnozí z uvedených mluví o nutnosti zrušit takzvané Benešovy dekrety, správně dekrety prezidenta republiky, běžně používaný termín vyhnání. Oni jistě ví, že s vyhnáním, které je jednostranným protiprávním aktem, mezinárodní právo spojuje právo na návrat do původního sídla a náhradu škod, které vyhnáním vznikly. Používáte, pane místopředsedo vlády, také termín vyhnání s vědomím možných důsledků pro republiku, přestože zřejmě víte, že Němci z Československa nebyli vyhnaní, ale přesídlení, odsunutí, transferováni, to jsou termíny používané postupimskou smlouvou. Spojenci v postupy mi vzali na vědomí tzv. Divoké odsuny a tím je zlegalizovali. Winston Churchill k možné bezprostředně poválečné situaci řekl: hned po válce poteče mnoho krve. U vás i jinde bude mnoho Němců vybito. To jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme teď dost a pak začneme mírovou práci. A dodal, transfer bude nutný. Dá se jim krátká lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou. V závorce je uvedeno z rozhovoru Winstona Churchilla s prezidentem Edwardem Benešem ze 3.4.1943, který zaznamenal Jan Masaryk in Dalibor Plichta, nesmířenost a nesměřitelnost německé politiky Praha Fénix 1996, strana 20, takže je to v této knize. Toto v uvozovkách proroctví Winstona Churchilla se v Československu nenaplnilo. Představitelé spojenecké kontrolní rady nám k přesídlení Němců z Československa poděkovali za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu. Žádné vyhnání se tedy nekonalo, šlo o transfer německého obyvatelstva, o němž rozhodli spojenci v postupimi. Prosím proto o sdělení, co proti výše uvedeným i dalším útokům, pane místopředsedo vlády, činíte, kdy jaký krok proti nim jste učinil, v jaké formě, ústní nebo písemné, na koho se obrátil, jaké výsledky jste dosáhl, co jste učinil proti vměšování Horsta Seehofera a B. Posselta do našich vnitřních záležitostí? A nyní zřejmě odpověď. Úřad vlády České republiky v Praze 26. května 2016. Zase číslo jednací. Rozhodnutí. Úřad vlády České republiky, odbor právní a kontrolní, dále jen úřad vlády, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle paragrafu, teď jsou tady zase ty samé paragrafy, co jsme četli už na začátku, zkrátka je to podle správního řádu a potom podle zákona o informacích, rozhodl o žádosti pana inženýra Pavla Rejfa, CSC, dále jen žadatel, o poskytnutí informací týkajících se vyjádření pana místopředsedy MVDR Pavla Bělobrátka, PHD, MPA, na sjezdu takzvaného sudetoněmeckého landsmanšaftu v Augsburgu a v sudetoněmeckém domě v Mnichově, rozepsaných do 6 otázek ze dne 11.5.2016 a rozhodl takto. Podle paragrafu 15 odstavec 1 a paragrafu 2 odstavec 4 zákona o informacích se žádost částečně zamítá, a to v části týkající se otázek 5 a 6. Odůvodnění. Žadatel se písemným podáním ze dne 11.5.2016 obrátil na úřad vlády se žádostí o poskytnutí níže uvedených informací. Teď je to zase podobné, jsou zde paragrafy citované a tak dále. A to rozhodnutí zní, i v případě dotazu číslo 6, v němž se žadatel domáhá sdělení, co pan místopředseda vlády činí proti výrokům německých politiků ohledně Benešových dekretů a vyhnání Němců z našeho území, se jedná o dotaz na názor. Tak to je tedy opravdu gól, milí přátelé, protože toto skutečně dotaz na názor nebyl a myslím si, že ani nemohl být takto posuzován, protože tady je jasně napsáno, prosím proto o sdělení, co proti výše uvedeným i dalším útokům činíte, kdy a jaký krok jste učinil, v jaké formě a tak dále. U toho prvního dotazu, u té pětky, jak jsme to četli prve, tak tam by bylo možné se nad tím zamyslet, jestli skutečně ta formulace té otázky byla natolik jasná, aby to nemohl být názor, čili tam bych si nebyla tak jistá, ale tady je to naprosto jednoznačné, to není dotaz na názor, pokud tedy člověk používá zdravý rozum. A teď následují dva odstavce paragrafů, které odůvodňují, proč tedy nebude odpovězeno a že se jedná o názor nebo o žádost vyslovení názoru, tak to nebudeme číst a přečteme si komentář autora článku. Takže opět jsme se nedozvěděli nic. Rozhodnutí toto nic zdůvodňuje. I v případě dotazu číslo 6, v němž se žadatel domáhá sdělení a tak dále, to už jsme říkali, že se jedná o názor. A znovu je zde citován ten dotaz, ten jsme si také před chvílí připomněli, tak to nebudeme opakovat. A zde píše autor článku, jasně jde o dotaz, nikoliv na názor pana místopředsedy, ale o dotaz, co proti nám nepřátelským útokům dělá. Zřejmě pan místopředseda proti předmětným nepřátelským aktivitám nedělá nic. Pokud by plnil své povinnosti místopředsedy vlády České republiky, mohl nám v několika větách říci o tom, co vše činí, jakých výsledků dosáhl, a to i v případech vměšování se cizích subjektů do našich vnitřních záležitostí. Občané republiky se snaží hájit české státní a národní zájmy, obrací proto na naše ústavní činitelé, jako například na pana Bělobrádka, a narazí v záležitostech vysoké důležitosti na hru naschovávanou, vnucovanou jim těmito činiteli a jejich aparátem. Je to ostuda, jak jsme přesvědčeni, jak pro některé ministry, tak i pro úřad vlády. Jsme však přesvědčeni, že stále existují právní prostředky, s jejichž využitím můžeme získat na vznesené dotazy pravdivé odpovědi. Ale i tak jsme získali důležité informace. Zatímco pan Bělobrádek posílal sudetoněmeckému Landsmannschaftu SL dokonce videopozdrav u příležitosti jeho sjezdu, zatímco jedná z představiteli SL klade květiny v sudetoněmeckém domě se stuhou v národních barvách na památku obětí vyhnání sudetů, jak jsme se dozvěděli z německého tisku, kde byla i jeho fotografie, nejednou je pan místopředseda vlády fotografován ve společnosti B. Poslta. Dokonce posuzuje i maketu sudetomuzea v Mnichově uprostřed v uvozovkách krajanů. Na tyto aktivity má pan Bělobrádek dost času. Snad proto mu nezbývá, aby mohl řádně odpovědět občanům, kteří mají obavy z protičeských útoků a jejich důsledků, a proto se přirozeně ptají, co pan místopředseda proti takovýmto aktům a prohlášením činí. Bohužel se dozví, že zákon o svobodném přístupu k informacím informace z určitých důvodů nemůže poskytnout. A to je, jak jsme pevně přesvědčeni, špatné. S tím se česká vlastenecká obec nemůže smířit. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto článku. A i když k těmto záležitostem došlo už zhruba před půl rokem, tak ale myslím si, že to ty obavy, které jsou zde vyjádřeny, že jsou opodstatněné, protože to bohužel, to až člověka mrazí, když to slyší, koresponduje s tím, o čem hovoří David Icke, když mluví o plánovaném přeformátování Evropy. To přeformátování totiž má podle těch různých agent a jejich plánů, nebo jejich plánů, spočívat v tom, že budou státy rozděleny. Takže vymyslím si, třeba část České republiky by mohla být spojena právě s Bavorskem, druhá část by mohla být spojena, já nevím, s Rakouskem a tak dále. Stejně tak zase nějaká část Německa s Francií a podobně. Jo, že právě tam má dojít k tomu, aby ty národy se zničily, aby byla jistota, že budou do důsledku zničeny, tak má dojít, nebo je to jedna z eventualit, jak to udělat, je právě ta, že budou republiky dosavadní, tak jak je známe, rozděleny, třeba rozpůleny, a půlka se spojí s úplně cizím národem a tak dále. No, milí přátelé, ačkoliv víme, že balancujeme na velice tenkém laně, spíš na niti, co se týče možného třetího světového konfliktu, a že celkově ta situace stále je velmi otevřená, nejen v Evropě, ale na celém světě, nepřehledná, nejasná a nebezpečná, tak přesto budeme věřit, že snad na tyto nejhorší možné scénáře a vize nedojde. No a s tímto přáním nám všem se s vámi dnes loučím, přeji vám krásný zbytek večera při poslechu pořadu Svobodného rádia a pokud se rozhodnete pro něco jiného, tak samozřejmě také. Mějte hezký večer, vážení přátelé.
Hört ihr, wie das Volk erklingt, von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann, unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von Neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn die Barrikade ruft, dann bebt der Feind vor unserem Schrei. Wir bauen eine Welt ganz ohne Hass und Tyrannei. Drum schließt euch uns an, jede Frau, jeder Mann und seid frei.
Hört ihr, wie das Volk erklingt, von unserem Hof erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind.
Kraft hat bald ein Ende, alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich vom Blut unserer